šķirta, ja?
Jā.
Pārējie visi komitejas deputāti esam, arī no administrācijas visiem jābūt ir. Un arī ir uzaicinātā persona otrajam jautājumam. Līdz ar to sākam sēdi. Es ceru, ka visi ir izdevies pieslēgties sistēmai, ko tu var izdarīt, kamēr notiek tādu ielādē. Un darba kārtībā mums ir 10 kompaļa jautājumi. Ir tādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi nav.
Līdz 30. jūnijam pārvērtēt dalību biedrībās un modinājumos, kurus tā ir vai nu vidinājusi pakti vai ņem dalību tajās. Un tādēļ ir sakotvērtīt lēmumu projekts, kur mēs izgājām cauri biedrību modinājumu un arī institūciju sarakstām, kas ir mūsu pašvaldības notikumā, kurš novada reformas laikā vienkārši tika mekāniski samestas kopā šis saraksts no visām četrām pašvaldībām. Mēs tur dziļi neiedziļinoties. Šis bija brīdis, kad pārvērtēt šo sarakstu. Un secinājām, ka pieci veidojumi nemaz nav biedrības un nodibinājumi, ir izceļam atsevišķā sarakstā. Tas lēmumā ir arī norādīti. Un ka no četrām biedrībām vai nodibinājumiem mums vajadzētu stāties ārā un savu dalību tur pārtraukt, jo tie neatbilst pašvaldību likuma 79. Panta pirmās vai trešās daļas prasībām, kas paredz, ka pašvaldība drīkst saglabāt dalību tikai tajās biedrībās un nodibinājumos, kuras vai nu vairākas pašvaldības ir izveidojušas kopīgi interesu īstenošanai, vai arī tās ir dibinātas tādēļai īstenot un vietējo attīstību, sabiedrības vizīt vietējo attīstību. Nu jā, tad mēs saglabājam dalību lielākajā daļā, 12 biedrībās nodibinājumos, kuras ir vai nu pašvaldību kopīgi dibinātas, vai arī tādas, kurās dalību saglabājumu, lai turpinātu attīstīt vietējo sabiedrību vai teritoriju. Saglabājam arī dalību piecās institūcijās, tā skaitā vienā iestādē, kas ir kurzemes plānošanas reģions, un pārtraucam dalību Latvijas pilsētu savienībā, kas no 14. Gada faktiski nedarbojas. Man arī datubāzē nekādas informācijas par amatpersonām šādai biedrībai valstu partnerībā UPE, kurā tas nodeļa ir ieteikusi, ka nav nepieciešama dalību saglabāt. Nodibinājumā Zemes ģimenes atbalsta centrs, kas īstenot bērnu tiesību aizsardzību un pašvaldības dalības nav nepieciešams saglabāt. Un Engurs ezera dabas parka fonds, kur fiziskas personas ir dalībnieki un arī nav nepieciešams pašvaldībai vēl piedalīties. Nu tā, un bērnu vai paturpināt par to sarakstu, kas ir ielikumā, kur ir arī komentāri.
Tiešām varbūt vairāk jautājumu, ja centāmies detalizēt šādā veidā struktūrēt.
Kā sarkana ir tāda piezīmīta, vai ir saglabājama dalība reģionāla attīstības centra apvienībā, vai tā nepārklās ar kaut ko citu? Es šķiet, ka attīstības nodeļa bija tā, kas uzstāja, ka ir jāsaglabā. Kas šis tas vērtīgs nodomājums?
Man, ja drīkst, pašvaldības, Latvijas pašvaldības savietu mācību centrs, mēs esam valdē.
Jā, es ne.
Esam valdē?
Es esmu valdē, jā.
Bet kā pārstāvs pašvaldības, pārstāvs vai kā fiziska persona līdzi, tad tur mēs atkal sapratām, ka ir svarīgi saprast, ka
mēs būsim pārstāvs, neesmu privāta persona.
Mums tā nav valdē.
Tev jau izsveic. Jā, jo mēs tur skatījāmies tiešām te uz vietnī attiecīgi, tur kur reiķi maksās, jo tu valdējās otrajā gadā
tā kā loceklis.
Šo pārstāv.
Varbūt kaut kas cits jūs esat, jā.
Kāda roli jautājuma? Varbūt papildinām, varbūt ko nezinām arī, mēģinām apkūt, ka visi iespējamo
informāciju. Tā. Talstījāmies vairāk un mazāk rakstot šo lēmumu projektu.
Mums tur, ko mēs izskājām, mēs tur jau tas nebeigušu vajag. Nākamē, jā?
Mēs ir beigušu. Nu, bija par to reģionālo, jā, attīstības centrumi, tā diskusijai tas bija jautājums.
Cik aktīvā reģionālās attīstības centra apvienība pēdējos gados ir darbojas?
Vairāk vai mazāk ir kas no attīstības
modeļas.
Tur notiek un apmācības notiek.
Studijā saprotu pamata Brauc Lundars, un viņš kādreiz izteicās par to, ka par to liederību viņš nevar saprast, bet viņš pats šodien gan nav. Bet es saprotu, ka tu tās tikšanās ar ministriem tāds var tiek tur organizēt šī lietu kaut kāds. Tas kraukums bija
pārējās, jā, viņš diezgan atdīvs. Lielās pašvaldības ir kā gāja kopā. Un tad vēl bija tas Eiropas Savienības smarto pašvaldību hārtu, varbūt, ka tā ir kanda vai sadrautība,
vai ne? Jā, bet mēs esam tagad jau pēc 21. Gada pārslēguši līgumu tukumu jau.
Jā, pārslēgts arī, jā, pēc 21.
Gada.
Nu, tad
ir
tā arī
mazā pašvaldība. Tagad mēs esam mazā pašvaldība, neesam, man pēc tiešām
lielākā. Jā, nu tā, tāpēc analizējot, skatoties, izvērtējot, jā.
Tāpēc viss pašvaldības attiecēja, bet tieši jā.
Nē, nu saprot, viņi jūkās arī tikai
līdzi. Jauna pīrus apvienība. Jā, tā kā pīrus, kas ir pašvaldības.
Nē,
tā ir pašvaldība. Nē,
kā jūkās. Jā, nē, nē, es par citu vēl nekādu, protams, nepar mazo. Jā, jā.
Es par to iekošu. Jā, mums ir dalības maksas, kur nav dalības maksas, tā kā tā, tā vismaz kopējai informācijai. Un ko arī attiecīgo Elda minēja no likuma, kad otrajā, ja es sēdzu failiņā, šī tā ir izrūkni šo likumu, kad kādā brīdī mums ir kaut kā jau.
Kolēģi, kādi komentāri par šo vai liecamies atbalstīt tā kā ir sagatavos lēmumu projektā?
Domāju, tas liecamies atbalstīt, vienīgais 4. Punktā vajadzētu ierakstīt nodaļu, kura informē.
Tā tev jūs varēs strūkāt nosaukumā. Sabiedrīs, ko attiecība marketinga nodeļa varētu būt tā struktūra, kas varētu informēt. Varēs sabiedrības biedrības, bet tas institūcijas. Jā.
Mēs varam, jā.
Labi, tad priekšlikums papildināt 4. Punktu. Ierakstot kā atbildīgo struktūru vienību, kurā informēs tās institūcijas, kurās mums pašvaldība pārkāpj uzdevību, atbildības pārtiecību un marketinga nodeļu. Arī atbildumi, varbūt kā citi priekšlikumi ir vēl? Nav. Tad tā mārketinga sevi.